Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Branka Trijević. Na početku emisije, kao i obično, vesti dana. Evropski parlament smatra da Srbija treba pragmatično da postupa prema Kosovu. Bodo Hombach, ispunit ćemo Dinkićevu želju. Ispitivanje privatizacije novosti treba prepustiti pravosudnim organima, kaže Juri Bajec za Radio Slobodna Evropa. Medvedev danas sa Obamom u Vašingtonu. Vreme oblačno sa mogućim kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom popodne. Jutarnja temperatura od 10 do 15, najviša dnevna od 20 do 25 stepeni. U nastavku emisije čućete pored ostalog i šta su srpski i albanski učesnici skupa na Čaglavici, koji su, što nije malo, sedeli za istim stolom, rekli o strategijama svojih strana nakon što Međunarodni sud pravde donese mišljenje o legalnosti proglašenja kosovske nezavisnosti. Oliver Ivanović ispred Ministarstva za Kosovo i Metohiju, uz dodatak da će i status biti nezaobilazna tema razgovora.
Dokle god postoji stalna komunikacija, nema incidenata, nema problema. Strategija je vlade Srbije da se uđe u razgovore i da ti razgovori budu takvi u neutralnom formatu koji neće remetiti ni našem političkoj poziciji, a neće uticati bitno ni na kosovsku stranu.
Kosovski analitičar Iljir Deda.
Pa se će ne nukemi me omarveš, sote pes vjet.
Pošto se ni danas, ni u narednih 5 godina nećemo moći dogovoriti koje su to političke teme o kojima možemo razgovarati, onda bi trebali da počnemo sa relaksacijom odnosa. Trebaju se rešiti pitanja koje dotiču ljudi u svakodnevnom životu.
Afera Novosti otvorila je pitanje prikrivenog vlasništva nad medijima. Analize pokazuje da su vlasnici čak 2/3 medija tajkuni, i to uglavnom u saradnji sa državom. Profesor Miroljub Radojković kaže da na taj način tajkuni i političke stranke, odnosno političari, smišljeno drže medije pod kontrolom.
Ako je to deo političkog dogovora vladajuće koalicije, onda nam je jasno da politika nema interesa da se određene vrste zajedničkog pritiska ili podređivanja medija demontiraju.
Imamo i priču o tome da albanskom piscu Beći Ćufaju srpske vlasti nisu dozvolile učešće na regionalnom književnom festivalu Krokodil.
Nisu to bile srbijanske vlasti u tom klasičnom smislu, da tako kažem, nego je to, rekao bi više, srbijanski mentalitet i srbijanska birokratija i zapravo srbijanska politička odlučnost da se u tom širokom kontekstu svim strancima, a posebno kosovskim Albancima, ne daje da se ulazi u Srbiju ako prođu kroz Kosova i nemaju taj takozvani ulazni pečat preko Srbije.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropski parlament smatra da Srbija treba da pragmatično postupa prema pitanju statusa Kosova, iako razume da priznavanje Kosova za sad nije prihvatljiva politička mogućnost za vođstvo u Beogradu, navodi se u rezoluciji koju je usvojio spoljnopolitički odbor parlamenta Evropske unije u Briselu. Evropska unija ne želi da proces širenja unije bude uvoz novih problema i Evropljani očekuju od Srbije da reši problem Kosova, izjavio je u Beogradu predsjednik fondacije Robert Schuman, Jean-Dominic Žilijani. Šefovi države i vlada zemalja procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi u Istanbulu su podržali u zajedničkoj deklaraciji značaj regionalne saradnje i povezivanja i rad Saveta za regionalnu saradnju. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je u Istanbulu na samitu zemalja članica procesa saradnje jugoistočne Evrope da Evropska unija mora jasno da kaže da li želi da primi u članstvo zemlje Balkana i da li je spremna da im na tom putu pomogne. Predsjednik Turske Abdullah Gül izjavio je da bi Kosovo trebalo uključiti u proces regionalne saradnje, bez obzira na različite stavove zemalja o njegovom statusu. Predsjednik Srbije Boris Tadić 6. i 7. jula boraviće u zvaničnoj poseti Crnoj Gori. Euleks je uhapsio Riza Aliju, pripadnika bivše oslobodiločke vojske Kosova, javila je Radio Televizija Kosova. Osoba je uhapšena u regionu Đakovice zbog sumnje da je povezana s ratnim zločinima u Severnoj Albaniji, saopštila emisija Evropske unije na Kosovu. Slučaj je u vezi sa tekućom istragom Euleksa, koja se odnosi na moguće maltretiranje osoba držanih u prostorijama OVK u Severnoj Albaniji za vreme sukoba 98. 99. godine, navodi se u saopštenju. Direktor nemačke medijske grupe VATS, Bodo Hombach, izjavio je da će ta kompanija sa zadovoljstvom ispuniti želju ministra ekonomije Mlađana Dinkića i povući se iz Srbije, ali da uprkos tome, želeći da zaštiti svoju imovinu, VATS preuzima tri društva koje imaju većinski paket akcija večernjih novosti. U vezi sa tim, savjetnik premijera Mirka Cvetkovića, Juri Bajec, ovog jutra u izjavi za naš radio rekao je da ispitivanje problematične privatizacije novosti treba prepustiti pravosudnim organima. O ovome šire u našem tematskom delu emisije. Nastavljamo drugim vestima. Portparol glavnog tužioca Haškog tribunala Olga Kavran izjavila je da krajem juna odlazi sa te dužnosti u sud za zločine počinjene u Libanu. Peti sastanak odbora Parlamentarne skupštine Mediterana počinje danas u Beogradu i trajaće do nedelje, saopštila je Skupština Srbije. Predsednica Slavica Đukić-Dejanović pozdraviće učesnike sastanka u petak.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Dmitri Medvedev i Barack Obama razgovaraće danas u Vašingtonu o čitavom spektru pitanja, od bezbednosnih pretnji do produbljivanja ekonomskih odnosa, najavila je Bela kuća. Dva predsjednika će pažnju najviše posvetiti nuklearnim pretnjama Irana i Severne Koreje, nuklearnim arsenalima Rusije i Sjedinjenih Država i sporom uspostavljanju poverenja između dveju vlada. Slovački premijer Robert Fico vratio je predsjedniku Ivanu Gašparoviću mandat zato što nije uspeo da formira vladu. Gašparović je potom mandat za sastavljanje koalicijone vlade poverio lideru Slovačke demokratske hrišćanske unije Iveti Radičovoj. Evropska komisija je saopštila da je veoma zabrinuta zbog krize između Rusije i Belorusije oko gasa i iznela da do Litvanije, zemlje Evropske unije, stiže upola manje ruskog gasa nego pre krize. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama je nakon prihvatanja ostavke koju mu je uručio glavnokomandujući američkih snaga u Afganistanu general Stanley McChrystal, na njegovo mesto postavio generala Davida Petreusa. On je tražio od Senata da što pre potvrdi Petreusov izbor. Najmanje 12 ljudi je poginulo, a 13 povređeno kada ih je u noći između srede i četvrtka u mestu Casteldefels nedaleko od Barcelone, dok su pokušavali da pređu prugu, udario voz koji se kretao velikom brzinom. Zemljotres jačine 5 stepeni po Richteru, koji je pogodio Kanadu, osetio se od Toronta do američkih država New York, Michigan i Vermont. U potresu čiji je epicentar bio na dubini od oko 20 km na granici kanadskih pokrajina Ontario i Quebec, nije bilo žrtava niti materijalne štete. Fudbalska reprezentacija Srbije oprostila se od takmičenja na svetskom prvenstvu, pošto je sinoć u Nelspruitu izgubila od Australije sa 2-1 u posljednjem trećem kolu D grupe.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U tematskom delu emisije najpre o tribini koja je održana u Medija centru u Čaglavici. Bilo je reči o tome šta predstoji Beogradu i Prištini nakon što Međunarodni sud pravde saopšti savetodavno mišljenje o kosovskom proglašenju nezavisnosti. Tamo su se sastali panelisti srpske i albanske strane. Ivan Vejvoda, direktor Balkanskog fonda za demokratiju, Iljir Deda, direktor Kosovskog instituta za istraživanje i razvoj politika, a bio je prisutan i Oliver Ivanović, državni sekretar za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije. Složili su se u jednom da nakon izrečenog mišljenja suda o Kosovu, Beograd i Priština moraju da pregovaraju, ali i u tome da predstoji težak period. Slušamo Amru Zajneli.
Ivan Vejvoda, direktor Balkanskog fonda za demokratiju, smatra da mišljenje Međunarodnog suda pravde o Kosovu neće promeniti realnost na terenu, a to znači da lideri moraju da se prihvate teškog izazova i da idu u susret jedni drugima. Vejvoda navodi da neobavezujuće mišljenje Međunarodnog suda pravde o Kosovu omogućuje Prištini i Beogradu da pristupe rešavanju pitanja koja još uvek nisu rešena. Ako se govori o atmosferi koja vlada, postoje dve pretpostavke u rešavanju pitanja između Prištine i Beograda.
Prva je da svi oni koji su izabrani oni u regionu i danas su na vlasti su opredeljeni za evropske inicijative, odnosno integracije, a to znači vrednosti i partnerstvo. I s druge strane, jednako važno, opredeljeni su da rešavaju sva otvorena pitanja na miran, diplomatski, institucionalni i legalan način. Drugo, postoji odlučnost i politička volja da se uđe u rešavanje tog pitanja. Reč je o ljudima, zajednicama koje žive u celom regionu, pa i ovde na Kosovu, koje treba bolje da žive, bezbednije da žive i da im se omogući ono što svi želimo, jedan dostojanstveniji, bezbedniji život, gde mogu da žive na osnovu onoga što će da rade i zarade.
Iljir Deda, direktor Kosovskog instituta za istraživanje i razvoj politika, kaže da će Kosovo i Srbija ući u međunarodnu diplomatsku ofanzivu odmah nakon odluke Međunarodnog suda pravde, što će podići pritisak u oba glavna grada. Priština će teti da ovi razgovori budu tehničkog karaktera između dve suverene države i da se ne priča o teritorijalnom integritetu, dok će Beograd ove razgovore nazvati razgovorima o statusu. Deda međutim smatra da se prvobitno trebaju rešiti tehnička pitanja humanitarnog karaktera koja dotiču živote naroda, kao što je sudbina nestalih, konstruktivnije ponašanje Republike Srbije prema severu Kosova, kretanje robi ljudi, kao i povratak penzionog fonda u Prištini. Pošto se ni danas ni u narednih pet godina nećemo moći dogovoriti koje su to političke teme o kojima možemo razgovarati, onda bi trebali da počnemo sa relaksacijom odnosa. Trebaju se rešiti pitanja koje dotiču ljudi u svakodnevnom životu i za pet godina ćemo videti da li postoji neka nova klima ili će se možda promeniti okolnosti. Beograd će se možda osvestiti i priznati evropsku ideju o modelu dve Nemačke, gde mi funkcionišemo kao dobri susedi. Srbija ne priznaje Kosovo, ali nas ne blokira u regionalnu i globalnu integraciju, navodi i Deda. Oliver Ivanović, državni sekretar za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije i jedini političar na debati, navodi da vlada Srbije ima strategiju za period koji sledi nakon objave mišljenja Međunarodnog suda pravde. Ona je da mora biti komunikacija između Prištine i Beograda.
Dokle god postoji stalna komunikacija, nema incidenata, nema problema, ili bar nema nerešivih problema. Kad se komunikacija prekine, ne znam šta se radi dole, ne znam šta se radi gore, jača nepoverenje, a kad imaš takvu atmosferu, problem, konflikt je samo trenutak. Strategija vlade Srbije da se uđe u razgovore i da ti razgovori budu takvi u neutralnom formatu koji neće remetiti ni našem političkoj poziciji, a neće uticati bitno ni na kosovsku stranu.
Ivanović takođe ističe da jedna od neizbežnih tema predstojećih razgovora mora biti status Kosova.
Ne može se startovati neiskreno. Tema će biti status. Ne znam da ćemo od nje do toga krenuti, ali to neizbežna tema. Kad pričamo o vodi, mi pričamo o statusu. Pričamo o grejanju, dođe status. Struja, telefoni, tablice, sve je status u suštini.
Na debati također su bili pozvani i predstavnici kosovskih institucija. Međutim, kako je rečeno, oni se nisu odazvali zbog drugih obaveza. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
U prilogu koji sledi želeli smo da saznamo i da upoznamo i vas s tim šta je to zapravo evropski nalog za hapšenje. Povod za ovo pitanje je to što je predsjednik Hrvatske Ivo Josipović najavio da će Zagreb pozvati sve zemlje regiona da sklope specijalne međudržavne sporazume po uzoru upravo na princip evropskog naloga za hapšenje. Pitanje borbe protiv organizovanog kriminala vrlo je važno jer su u prošlosti kriminalci mnogo bolje sarađivali međusobno nego države u regionu. I to je bilo loše po celi region, rekao Josipović. U prilogu Branke Mihajlović čujemo najpre od gospodina Zijada Bećirovića iz Ljubljanskog instituta za bliskoistočne i balkanske studije šta je evropski nalog za hapšenje i može li se po uzoru na njega ustanoviti balkanska verzija.
Evropska unija je poslala važnu poruku organizovanom kriminalu.
Da neće imati mira ni u jednoj državi i da će države uspostaviti u najmanju ruku isti nivo saradnje kao što to rade kriminalne strukture.
Sve zemlje Evropske unije prema važećem evropskom nalogu imaju obavezu da predaju optuženog za kriminal zemlji u kojoj je delo počinjeno, objašnjava Vidan Hadžividanović sa Univerziteta u Nottinghamu.
Dakle, gde god da je državljanin bilo koje zemlje Evropske unije, on će odgovarati na teritoriji te članice na kojoj je izvršio krivično delo. Dakle, to je ideja.
Osuđenik prema evropskim pravilima može tražiti da kaznu izdržava u zatvoru svoje zemlje. Šta je bio najvidljiviji efekat primene evropskog naloga za hapšenje, pitali smo našeg sagovornika.
Najveći pomak se zapravo dogodio u smislu skraćenja vremena od podnošenja zahteva za ekstradiciju do same ekstradicije.
Preciznije, vreme izručivanja optuženih je skraćeno sa 9 meseci na samo 45 dana. Kakva bi prednost bila primjene sličnog principa multilateralnog dogovora zemalja Balkanskog regiona, ako bi inicijativa hrvatskog predsjednika bila prehvaćena?
Ta evropski nalog za hapšenje ne može primijeniti na države Zapadnog Balkana zbog samog reciprociteta i zbog toga je upravo inicijativa predsjednika Republike Hrvatske Josipovića jako važna da se to uredi u samoj regiji i da na neki način dobijemo balkanski evropski nalog za hapšenje koji će u mnogome olakšati i procesuiranje teških krivičnih djela, to je organizovanog kriminala, korupcije, vojnih zločina i slično.
Naš sagovornik smatra da bi prihvatanje ove inicijative predstavljalo najznačajniji iskorak od prestanka ratova na Balkanu do danas.
Bio bi najznačajniji sporazum koji bi uveliko olakšao djelovanje pravosudnog sistema, relaksirao bi samu političku scenu, jer oni koji treba da odgovaraju za najteža krivična djela treba da budu procesuirani, pošteno suđeni, a političari bi trebali da se bave političkim temama i jednostavno da dođe do raskidanja te veze koja je prisutna od nastanka država na području sadašnjeg Zapadnog Balkana, gdje je postojala jako tvrda veza između politike i kriminala i imali smo jedan fenomen, to je politizacija kriminala i kriminalizacija politike.
U balkanskim zemljama, podsjetimo, na različite načine regulisana mogućnost ekstradicije. Bosna i Hercegovina i Crna Gora po Ustavu ne mogu da izruče svoje građane. Srbija je prvo u regionu promijenila takvo ustavno ograničenje, a Hrvatska je prošle nedjelje ukinula tu ustavnu odredbu. Bilateralne sporazume su najavile Hrvatska i Srbija. Beograd i Sarajevo imaju od početka ove godine sporazum, ali ne o ekstradiciji, već o stupanju dokaza i izdržavanju kazni osuđenika. Ako se usvoji inicijativa hrvatskog predsjednika, nestaće još jedan raj za kriminalce sa europske mape. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Tema dana već nekoliko dana uzastopno, afera Novosti VAC. Direktor medijske grupe Ves Deutsche Allgemeine Zeitung, skraćeno VAC, Bodo Hombach, izjavio je, kao što ste čuli, da će ta kompanija sa zadovoljstvom ispuniti želju ministra ekonomije Mlađana Dinkića i povući se iz Srbije, ali da uprkos tome, želeći da zaštiti svoju imovinu, VAC preuzima tri društva koje imaju većinski paket akcija Večernjih Novosti. Preuzima, dakle, već je preuzeo Ardos, a preuzima i Trimax i Karamat društva, za koja se tvrdi da su u vlasništvu biznismena Milana Beka. Povodom, dakle, ova čitava priča otvorila je jedno pitanje koje izgleda mnogo važnije od ove afere koja je trenutno u fokusu pažnje javnosti. Postavlja se pitanje ko su vlasnici medija u Srbiji. Time se pozabavio Zoran Glavonjić.
U istrazi sumnjive privatizacije kompanije Novosti, čiji najpoznatiji brend je dnevni list Večernje Novosti, nadležni organi provjeravaju da li je biznismen Stanko Subotić, kako sam tvrdi, u ime nemačkog medijskog koncerna VAC na račun biznismena Milana Beka uplatio višemilijonski iznos u evrima za privatizaciju te firme. Pod lupom su bankarske uplate, doznake i računi koje je Stanko Subotić nedavno tužilaštvu dostavio u materijalu koji ima više od 200 strana. Radoslav Tadić, Subotićev advokat, kaže za naš radio da ga je pre dve nedelje pozvao zamjenik specijalnog tužioca da dostavi dopunska obrazloženja i moguće dokaze.
On je dostavio nakon još jednu izjavu tužiocu sa ugovorima koje je ovaj tražio. I u toj izjavi pominje lica koja su umešana u poslove vezane za privatizaciju. I dostavio je ugovor koji je zaključen između njega, Stanka Subotića, i VAC-a, po kojem je Stanko Subotić imao ulogu faktički posrednika u tom poslu privatizacije. Specijalni tužilac je faktički pokrenuo preskrivični postupak na osnovu pismene izjave Stanka Subotića.
U tužilaštvu i policiji nisu želeli da govore o ovom slučaju. Priča o privatizaciji Novosti kulminirala je tvrdnjom Stanka Subotića da mu biznismeni Milan Beko i Miroslav Mišković nisu vratili oko 15 miliona evra, kao i da uprkos ugovorima kupljene akcije nisu prosledili njemu i nemačkom VAC-u. Đorđe Padejski, šef Centra za istraživačko novinarstvo Nezavisnog udruženja novinara Srbije, rekao je za naš radio da su analize pokazale da su prikriveni vlasnici 2/3 medija u Srbiji tajkuni u najvećem broju slučajeva na neki način u saradnji sa državom.
Na ovaj način, skrivanjem vlasništva, skrivanjem tih interesa, ostaje neka zamagljena situacija u domaćim medijima da je to mediji koji u suštini radi u interesu građana. A sad se vidi i u stvari dobijamo materializaciju onoga da ti mediji u suštini rade u interesu svojih vlasnika. I da su mnoge stvari koje se i objavljuju ili podstaknute, da su uređivačke politike praktično podstaknute interesima vlasnika, a ne interesima javnosti.
Evidentno je da je na ovaj način smanjena sloboda medija jer ih tajkuni i političke stranke u nekoj vrsti sprege drže pod finansijskom i uređivačkom kontrolom. Najbolji indirektan dokaz o tome, kaže za naš program Miroljub Radojković, profesor na Beogradskom fakultetu političkih nauka, je da je nadležno ministarstvo nedavno odbilo zakon o transparentnosti medijskog vlasništva i zabrani monopola koji su predložili stručnjaci.
Ako je to deo političkog dogovora vladajuće koalicije, onda nam je jasno da politika nema interesa da se prikriveno vlasništvo u medijima obelodani, niti da se određene vrste zajedničkog pritiska ili podređivanja medija demontiraju.
Dugogodišnja praksa pokazala je da sadašnje stanje prikrivenim vlasnicima pogoduje jer se mediji koji su pod dugoročnom strategijskom kontrolom mogu aktivirati kada je to potrebno, kaže Miroljub Radojković, na primjer prilikom izbora na raznim nivoima.
To je čista politička pragma i to je čista borba za vlast u medijskoj sferi. Druga vrsta je upotreba medija za zbunjivanje javnosti, fabrikovanje raznih afera i tu onda naravno na mig određenog centra moći koji je uvijek u politici, uz blagoslov drugog centra moći koji je u novcu, se otvaraju na volšeban način razne arhive i tako dalje i to onda služi za međusobno pritiskanje ili političko obračunavanje političkih aktera.
Naravno, takvo stanje u medijima je apsolutno van evropskih standarda i kritičke i slobodne javnosti. Đorđe Padejski iz NUNS-a ne vjeruje da će se uskoro rasplesti klupko vlasništvo u medijima, ali dodaje da u svakom slučaju glavno pitanje ne bi trebalo da bude da li je bolji vlasnik stranac ili domaći tajkun.
Mi moramo da se držimo profesionalnih standarda. Znači, ako je nečije vlasništvo u medijima prikriveno, onda to nisu profesionalni standardi, jer za mene to je onda prikrivanje informacija. Pitanje je, dakle, da li ti mediji odgovorno rade svoj posao. Čini se da ovi mediji koji rade u sklopu ovih stranih korporacija nešto bolje se drže profesionalnih standarda nego ovi koji su u vlasništvu tajkuna.
Profesor Miroljub Radojković zaključuje da će klupko prikrivenog vlasništva u medijima teško biti razmršeno, ali predviđa da bi to ipak na određen način moglo da se dogodi i bez prevelike namere države.
Ja mislim da će biti vrlo brzo giljotina tržišta. Čak i ovi najjači tajkuni neće moći dugoročno i sve vreme da ubacuju, pumpavaju novac u određene medijske projekte kojim taj novac niti ne vraćaju, niti oplođavaju.
Naši sagovornici u šali kažu da bi, ukoliko u medijima vlasništvo ne bude transparentno, uskoro moglo da se dogodi da se građani Srbije probude u sred medijskog delta grada po imenu firme najbogatijeg Srbina Miroslava Miškovića, o čemu će ih izvestiti Delta mediji. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
U čitavu ovu aferu Vac novosti, kao što je poznato, vrlo oštro se umešao ministar Mlađan Dinkić, koji je čak rekao da bi Vacu trebalo zabraniti da ikad više dođe u Srbiju. Jurija Bajeca, savjetnika premijera Mirka Cvetkovića, pitali smo da li političari treba uopšte da se mešaju u ovu priču, tim pre se ovo pitanje postavlja što je već počeo predkrivični postupak u slučaju problematične privatizacije novosti.
Pa moje mišljenje je tu potpuno jasno, mislim, reč je o privatizaciji koja je očigledno imala svojih određenih problema, pogotovo je reč o specifičnostima privatizaciji medija koje, gde postoje posebne odredbe o vlasništvu, ali utoliko pre je to stvar za pravosudne organe, odnosno za jednu proceduru koja se tiče jednog normalnog, da kažem, procesa koji je izvan političke sfere. Dakle, upravo u želji da u Srbiji funkcioniše pravna država, odnosno vladavina prava, ja mislim da je bolje, odnosno da treba takva posao da završe upravo pravosudni organi, istražni organi, a da političari mogu o tim stvarima da iskazuju svoje mišljenje, ali jednostavno oni, po mom mišljenju, ne bi trebalo da daju nikakve osude, nikakve preporuke. Pravo na stav ima svako, ali u svakom slučaju mislim da bi bolje delovalo ako bi se to propustilo onima koji su zaista u našem sistemu za to i zaduženi.
Juri Bajec, savjetnik premijera Mirka Cvetkovića.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zabrana ulaska albanskom piscu Beci Ćufaju, koji je trebalo da učestvuje na ovogodišnjem regionalnom književnom festivalu Krokodil, otvara čitav niz pitanja, od toga da li albanski umetnici i intelektualci uopšte dolaze u Srbiju, pa do toga koliko birokratska procedura namerno otežava njihov ulazak u ovu zemlju. Želmir Bojović.
Da problem sa Beć Cufajevim ulaskom u Srbiju bude još apsurdniji, pokazuje podatak da je on zapravo nemački državljanin koji je naivno pokušao da uđe u Srbiju preko Merdara, prethodno sletevši avionom u Prištinu. Uprkos tome što se diplomatija zaklinje u Kosovo kao deo Srbije, carinici takav potez smatraju nemogućim. Beć Cufaj, koji živi na relaciji Štutgart-Priština, kaže za Radio Slobodna Evropa da je on samo jedan od mnogih koji bezuspešno pokušavaju da u Srbiju uđu preko Kosova.
Mislim, nisu to bile srbijanske vlasti u tom klasičnom smislu, da tako kažem, nego je to, rekao bi više, srbijanski mentalitet i srbijanska birokratija i zapravo srbijanska politička odlučnost da se u tom širokom kontekstu svim strancima, a posebno kosovskim Albancima, ne daje da se ulazi u Srbiju ako prođu kroz Kosova i nemaju taj takozvani ulazni pečat preko Srbije.
Borka Pavićević iz Centra za kulturnu dekontaminaciju kaže za Radio Slobodna Evropa da umetnici sa Kosova povremeno dolaze, ali da je za njihov dolazak potrebno mnogo više od običnog poziva.
Za sada nam je bio Albert Heta, nam je bio Jeto Neziraj, za sada smo to uspeli da premošćujemo. To uvek tim merama dodatnim. Moraš da pišeš ta pisma pa na administrativnu granicu, ali smo to uspevali da radimo preko SMIP-a, Boga Oca, ali to je činjenica da oni ne mogu ljudi da uđu. To je problem.
Slično iskustvo imaju i predstavnici inicijative Mladih za ljudska prava, koji već godinama sprovode projekat vizitinga, odnosno razmene ljudi između Srbije i Kosova. Maja Stojanović, direktorka ove organizacije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je, uprkos svim birokratskim preprekama, problem i to što se kosovski umetnici i dalje plaše da dođu u Srbiju.
Ono što jeste najveći problem jeste da ne postoji ta mogućnost da ljudi jednostavno pređu granicu. Jedan od problema sa kojim smo se sretali za one koji uđu sa drugog nekog prelaza graničnog na Kosovo i onda pokušaju da uđu u Srbiju. Drugi problem sa kojim smo se sretali jeste da i ljudi sa Kosova koji žive na Kosovu sa dokumentima koje posjeduju veoma teško ulaze u Srbiju. Nama ovaj problem već dugo na neki način visi nad glavom i ono što je naš bio fokus sve ovo vreme da pokušamo da se i način na koji mi rešavamo ovaj problem, a to jeste da se obratimo MUP-u i da MUP izda specijalnu dozvolu za određen broj ljudi da u tačnom trenutku pređe granicu, reši na mnogo konstruktivniji i mnogo strukturniji način. Nama jeste cilj da ovo bude samo mali korak u tome da se ljudi upoznaju, međutim, neophodno je rešiti ovaj problem na mnogo javniji i konstruktivniji način.
Beć Cufaj, kome je izdavačka kuća VBZ Beograd upravo objavila roman Sjaj tuđine u prevodu na srpski jezik, kaže da je komunikacija preduslov za uspostavljanje trajnog mira, ali da ona neće ići ni brzo, ni lako.
Realnost je takva da su pojave, da tako kažem, neka vrsta egzotike. Kad imaš jednog srpskog pisca kojem je knjiga na albanskom izdata ili na Kosovu ili u Albaniji, a istovremeno i u Beogradu. Tako da jedan pisac bez lične karte, to jest bez knjige, ne može ni da ide negde. Tako da, da sam tu ja prilično skeptičan da se nešto desiti u smislu da će ovoga doći brzo do tih razmjena.
Javnost u Srbiji, kao jedan od većih kulturnih skandala, pamti uništavanje izložbe 11 albanskih umetnika koji su svoje radove 2008. godine izlagali u Novom Sadu i Beogradu. Rad Drena Malićija, na kome je prikazan Adem Jašari zajedno sa rock ikonom Elvisom Prislijem, uništen je od strane klerofašističke organizacije Obraz. Uprkos svim zabranama, birokratskim preprekama i galimatija su sadašnje srbijanske države, interesovanje za ono što se dešava preko granice uvek postoji, kaže Vladimir Arsenijević. I kao primer navodi knjigu poezije Dževdeta Bajraja, pisca iz Orahovca, čija je zbirka poezije pre nekoliko godina za srbijanske uslove prodata u neverovatnih 1500 primjeraka.
Jedan deo knjižne publike, upravo zato što je to možda zabranjeno voće, što je nešto što je jako neprisutno i čega baš nema nikako, utoliko želi, bez obzira nekog kvalitativno dalje opredeljivanja, ali želi naprosto da proveri o čemu je tu reč i o čemu se radi.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I pred sam kraj još jedno podsjećanje na vesti dana. Evropski parlament smatra da Srbija treba pragmatično da postupa prema Kosovu. Bodo Hombach, ispunićemo Dinkićevu želju. Ispitivanje privatizacije Novosti treba prepustiti pravosudnim organima, kaže Juri Bajec, Radio Slobodna Evropa. Dmitrij Medvedev danas sa Barackom Obamom u Vašingtonu. Vreme oblačno sa mogućim kratkotrajnim pljuskovima popodne. Temperatura tokom jutra od 10 do 15, a najviša dnevna od 20 do 25 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa. Ne zaboravite, možete nas i čitati www.slobodnaevropa.org. U prethodnih nešto manje od pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i čujemo se u 14 sati. Prijatno.